Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedan intervju medija servisa. Danas je s nama Gloria Malin, osnivačica i predsjednica Udruge za spašavanje, socijalizaciju i udomljavanje napuštenih, traumatiziranih i neželjenih životinja Spas. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Za početak, udrugu ste osnovali 2017. godine, a i od prije ste pomagali životinjama. Otkud ta strast, kako je to sve počelo i kakva je danas situacija?
Tako, 2017. smo službeni. Ja nekako volim reći uvijek na to pitanje, a često mi ga postavljaju, da je to nekakva ljubav koja se rodila sa mnom i zapravo od malih nogu. Ne sjećam se nijednog perioda svog djetinjstva ili života u mladosti prije sad da je bio bez životinje, tako da je to nekako stvarno od malih nogu ide sa mnom.
Koliko vas ima u udruzi, koliko imate životinja o kojima skrbite?
Pa trenutno udruga skrbi o 86 pasa, sad smo evo danas smo našli macu, tako da je jedna maca na skrbi, a ukupno je 6 članova plus naravno volonteri i šetači koji na dnevnoj bazi nam pomažu.
Evo sad kad već nekoliko godina funkcionirate, postojite, koliko godišnje napuštenih pasa dođe u vašu udrugu i u domi se, odnosno kako su tu brojke, da li one rastu?
Pa nažalost da, svake godine pričamo o sve većim brojevima, tu evo što smo i malo prije u razgovoru spomenuli, žalosti me broj tih vlasničkih pasa, znači pričamo o psima koji nisu konkretno bez čipa na ulici, nego su vlasnički psi koji iz XY razloga ostaju bez domova i to jako komplicira nama udrugama situaciju, s obzirom da ti moraš staviti prioritet kome ćeš pomoć, a zapravo svaki pas koji gubi smještaj ili di ti neko te nazove i kaže gledajte mi ćemo ga uspavati ako ga vi ne uzmete je prioritetan. I onda dođeš u situaciju gdje imaš psa na ulici koji nema nikog, koji je ugrožen od 100 nekakvih vanjskih čimbenika i imaš vlasničkog psa koji je ugrožen naravno od, to jest naravno i nažalost od ljudi koji su mu do tad bili obitelj. Tako da te brojke stvarno iz godine u godinu rastu. Mi smo do sad od početka godine preuzeli preko 400 pasa. Koja smo udruga bez skloništa, ti psi se nalaze po našim domovima, kućnim smještajima naših čuvalica i zapravo baš se ono krpamo na taj način kraj s krajem, kako se kaže.
Kakva je situacija s udomljavanjem vaših pasa? Koliko, ajmo reći, prosječno vremena pas provede kod vas i koje su situacije u kojima je pas lakše udomljiv, a koje u kojima je pas teže udomljiv?
Pa definitivno ako pričamo o lakše udomljivim psima, to su mlađi psi, znači to je neka dobna skupina do godine dana, naravno štenci su tu nekako najviše imaju prednost. Pod najteže udomljive pse uglavnom spada skupina ovih seniora, bolesnih pasa tipa psi sa epilepsijom, dijabetesom, neki psi koji zahtijevaju cjeloživotnu terapiju. I u biti udomljavaju se psi, tu ne možemo reći, ali mi stvarno ulažemo izuzetno velike napore u to, znači trudimo se da psi imaju dobre fotke, da što bolje napišemo njihove karaktere, da ljudi kad vide sliku i pročitaju tekst da već otprilike znaju da li je to pas koji bi se uklopio otprilike u njihovu obitelj. Naravno to onda dođu ljudi upoznat psa i na taj način vide da li su si kliknuli ili ne, bili im taj pas ipak odgovarao ili ne. Nekako ono, kažem, ja volim reći dva psa udomimo, tri uzmemo, tako da evo, do sad je bilo znači, nekakvih 200-tinjak udomljenja. Dosta pasa je, s obzirom smo imali jako puno starih pasa, nažalost ove godine nas je dosta pasa i napustilo zbog starosti i bolesti, tako da evo, ali dešava se nešto, ipak ta udomljenja nisu stala u potpunosti, iako naravno pred dolazak ljeta, to je uvijek su manje brojke nego tokom godine.
Imate li situaciju u kojima se psi koje ste udomili vraćaju natrag vama?
Apsolutno da, to su isto situacije koje koliko god se mi trudili ljude pripremiti na dolazak psa, što znači pas u obitelji, koliko god se trudimo ljudima približiti karakter i potrebe psa, da li je to nekakva želja pa ne razmisle dobro ili je to jednostavno, kako oni to kažu, promjena životnih okolnosti. Evo sad nam se prvi put prije par dana desilo da nam je vraćen pas nakon 5 godina, uglavnom to bude kroz godinu dana, 6 mjeseci ljudi shvate da to nije to pa vrate psa. Ovo nam je baš bio nekak šok jer nikad u 7 godina nam od kad udrugu imamo nije vraćen nakon toliko vremena, ali evo Malena kroz par dana ide u novi dom, tako da... Ono, kako se kaže, di se jedna vrata zatvore, druga se otvore.
Ipak na kraju pozitivna priča.
Je.
Evo, poznato je da u razdoblju ljeta i godišnjih odmora broj napuštenih životinja raste. Pa možete reći kako je, evo sad smo u 6. mjesecu, počinju godišnje, ljudi idu na more, kakva je sad situacija, da li imate povećani priljev?
Pa apsolutno, dnevno tu pričamo o 15, možda i do 20 poziva i to sad, znači, to su brojke koje vam ja kažem samo za našu udrugu. Gledajte da ima 50-ak udruga koje sigurno imaju isti takav broj životinja. Mi pokušavamo uvijek, ako ne možemo mi ne ljude otkantati, u smislu ono, ne nudim nikakvo rješenje, uvijek probamo nazvat nekog drugog da pitamo da li neko drugi može. Ali uglavnom najveći, ja mislim da ljudima nastane ta panika pred more, kuca psom i onda ovaj ono, ili nemaju smještaj ili im je to jednostavno želim ići na more i odmor, to mi krši moju komociju. Definitivno tokom ljeta 7. i 8. mjesec su najgori i to se ono stvarno pripremimo na kaos, plus što stvarno tad tokom ljeta dobivamo ono životinje u užasno lošem stanju zbog vrućina, dehidracije. Tako da ono, stvarno pokušavamo ljude uz taj dio da pomognemo kad možemo pomoći ili da ih preusmjerimo nekom drugom, da ljude educiramo da svako može pomoći. Znači, nije dovoljno samo nazvat bilo koju udrugu ili sklonište, to nije kraj priče šta ti možeš napraviti, uvijek možeš životinji dati vode, hrane, primit ću na dan, dva u kupaonu, u garažu, gdje god, dok se ne nađe nekakvo rješenje. Znači, važno je da svi zaista ko zajednica sudjelujemo u tom spašavanju na neki način.
Postoje neki hoteli, neki privremeni smještaj za pse dok ljudi idu na godišnje odmore. Smatrate li da je to dovoljno pristupačno danas u Hrvatskoj ili se to odnose većinom na sam grad Zagreb gdje ima više takvih smještaja? Da li bi se tu možda trebala poboljšati situacija pa da onda imamo i manje odbacivanja kućnih ljubimaca baš zbog tog odmora i komocije?
Pa ja apsolutno smatram da danas, konkretno u 21. stoljeću, stvarno je dostupan jako velik raspon tih hotela, odnosno obrta za čuvanje. I mislim da svako može naći nešto što mu odgovara, em smještaj koji bi odgovarao njegovom psu, em da je cjenovno pristupačan. Tako da mislim da definitivno nije problem u manjku smještaja, nego da jednostavno možda nismo spremni izdvojiti novac za to. A opet nismo spremni ni kršiti svoju komociju, tako da ne bi rekla da je nedostatak samog smještaja, koliko možda naša neorganizacija, možda kažem problemi s te financijske strane, jer kako su cijene otišle gore, tako su naravno i smještaji otišli, ali kažem opet mislim da svako može naći nekakav smještaj koji bi mu i financijski odgovarao i da pas ima naravno kvalitetan smještaj tokom odmora.
Građani vama mogu pomoći preko donacija, radu udruge, ali mogu pomoći u smislu da se uključe u rad udruge kroz privremeni smještaj koji pružaju psima. Pa koje su dobrobiti za psa koji čeka udomljenje da boravi u nekom takvom privremenom smještaju?
Pa apsolutno, mi ljudima apsolutno govorimo, nije samo novac ono što možete dati, postoji još hrpa stvari na koje se može pomoći psima koji su pod našom skrbi, evo i vi imate našu pesicu, pa i sami ste vidjeli koliko je napredovala u tih tjedan dana, koliko je kod vas i koliko se opustila. Pogotovo ako pričamo o psima koji su došli s ulice i nikad nisu osjetili taj nekakav, ajmo reći, kućnu atmosferu, izuzetno im to puno pomaže u njihovoj socijalizaciji, u daljem napretku za udomljenje. Negdje gdje dođu u dom već će biti naviknuta na kućni red, na život u stanu, na ostajanje sama doma, što je ljudima recimo danas dosta važno kad uzimaju psa da nekakve osnovne pas u startu zna. Tako da ja bih rekla da su, ja to kažem da su naše čuvalice, naše ono žile kucavice udruge i da bez njih stvarno ne bi mogli. Većina pasa je smještena kod mene doma i to su uglavnom psi koji su ili po terapijama ili prije što sam spomenula stari psi i s nekakvim posebnim potrebama, ali bez čuvalica bi definitivno bilo nemoguće odrađivati ovaj posao i stvarno evo i ovim putem pozivam sve koji imaju volje i želje i mjesta da se jave za privremenu čuvalicu, udruga će u tom periodu znači osigurati sve za psa od hrane, kreveta, zdjelica, apsolutno svega što vam treba za psa dok je u periodu kod vas.
A koji je proces da postanete teta čuvalica ili striček čuvalica? Da li se treba tu nekakva procedura ili se samo jave vama? I...
Pa zapravo ne bih rekla da je procedura komplicirana, mi se uvijek volimo s ljudima telefonski čut, čisto da čovjeka uputimo kakav je pas, kakve su mu navike, što bi sa psom trebalo. Uglavnom nakon tog mi osobno dovezemo psa kod čovjeka ipak da i vidimo gdje će pas boraviti taj period ili neko od naših volontera I uglavnom to je to, nema nekakvih komplikacija, privremene čuvalice će od sad potpisivati ugovor o privremenom udomljenju. Znači to je ono čisto nekakva sigurnost da, ne znam, da se pas ne može dati bez našeg znanja, ako ne znam tipa pas je bolestan da nas morate kontaktirati, da odemo veterinaru. I u biti da ono, na vama je da stvarno da mazite i pazite peseka, a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo.
Koliko ih je trenutno u privremenom smještaju i za koliko ih tražite još privremeni smještaj?
Trenutno ih je hitnih 8 plus mačić od danas. S mačkama stvarno je jako velik problem, tako da evo ako ima neki mačkoljubac koji će slušati ovaj intervju, nek se slobodno javi. Znači 8 je pasa koji traže stvarno ono hitno, koji su već praktički ostali bez smještaja. A trenutno nam je 26 pasa na privremenim kućnim smještajima.
Ukoliko netko nađe neku zapuštenu, napuštenu životinju, osim da kontaktira vas, da hranu, kako još može pomoći? Na koji način?
Pa ne znam, ono prvo što mi kažemo ljudima je prvo treba otići do veterinara da se vidi da li pas ima čip. To je ono nekakav prvi zakonski korak, da opće isključimo da je životinja napuštena i da nema zakonskog vlasnika. Nakon tog bi definitivno bilo dobro životinju smjestiti negdje, nazvat bilo kog ono doslovno na dan, dva, tri, par sati, samo da dobijemo na vremenu mi probat naći nekakvo rješenje, naravno kontaktirati što više udruga, kontaktirati domovec na području grada Zagreba ili neko drugo sklonište za drugo područje. Imam osjećaj da ljudi ne razumiju razliku između udruga i skloništa i da mi neke stvari nismo dužni, da to nisu naši poslovi, da je to nekakvo naše slobodno vrijeme i naši životi koje smo posvetili tom. I da ako kažemo da ne možemo, da nije da nas nije briga, nek da zaista u tom trenutku su nam stanovi i kuće puni. Ono, ja doslovno trenutno u svojoj kući nemam WC slobodan i u WC-u imam pesonjicu na oporavku. Tako da probajte naći nekakvo rješenje. Jasno mi je da ljudi imaju doma psa koji se ne slaže s drugim psima, ali uvijek se može naći rješenje. Ako mi nađemo sa 80 pasa, znači samo ono ne raditi pritisak i probat naći nekakvo rješenje na vrlo, vrlo kratki period dok se ne proba naći nekakvo dugotrajno rješenje.
Imali smo par primjera prije nekoliko godina brutalnih maltretiranja kućnih ljubimaca, posebice pasa, da govorimo o tučnjavi, zanemarivanju. Kakva je situacija danas? Da li su ljudi postali nakon korone? U koroni je dosta ljudi uzelo kućne ljubimce jer su bili doma. Da li se to zlostavljanje kućnih ljubimaca smanjuje, povećava, stagnira?
Pa evo prije, ne znam, bilo je u vijestima, ne znam koliko su slušatelji upoznati sa silovanjem one mačke u Čakovcu. Prvo kad su me nazvali sam ostala apsolutno ono, misliš ne događa se to tu, nije to tu, i onda saznaš da to dijete ima 13 godina i onda si misliš ok, to nije dijete samo došlo na tu ideju, neki odrasla osoba je snimala to dijete, tako da ne bi, mislim jako je teško reći zato što takve stvari prije svega ne izlaze dovoljno u medije, ne piše se možda dovoljno toliko o tome. Ljudi čak i kad znaju za zlostavljanja, strah ih je prijaviti jer ih je strah ono kao tipak ja prijavim svog susjeda da zlostavlja psa, bojim se da one otruje mog. To je jedan od velikih problema, recimo di ja kužim kad nas ljudi nazovu da ih je dosta strah ono šta ako se sazna da sam ja prijavila. Mislim da ne smijemo šutit, da se ne smijemo bojat, kao i zlostavljanje. Znači ne pričamo sad samo o životinjama, djece, ljudi, bilo koga. O takvim stvarima ne treba šutit i treba tražiti pomoć. I ne treba odustajat ako ne dobijemo nekakav pozitivan feedback na prvu od bilo koje institucije, bila to udruga, policija, kogod, ne odustajati i stvarno se boriti jer takve stvari treba rješavati i trebamo mijenjati svijest. I nažalost takvih stvari će uvijek biti, ali možemo ih mijenjati i moramo biti samo pozitivan kotačić u tom svemiru da se jednostavno takve stvari, pogotovo ovakva seksualna zlostavljanja nad životinjama koje se ne mogu braniti, nad djecom, moramo biti glas toga i ne smijemo se bojati. Jer dok se mi bojimo i žrtve i ljudske i pse će također biti onda nezaštićene na taj način.
Koliko je životinji kad se makne iz takvog okruženja, reći jednom psu koji je zlostavljen, kad ga vi uzmete pod svoje ili ga udomite, koliko toj životinji treba da se opusti da, ajmo reći, dođe k sebi?
Pa tu opet ovisi o, ajmo reći, o težini tog zlostavljanja ili zanemarivanja ili što je pas ili maca već prošao. Načelno to stvarno nema pravila, nema sad nekakav vremenski period. Uglavnom mi prvo probamo ono ljubav, strpljenje i dat vremena. Nekim psima to zaista nije dovoljno, budu toliko isprepadani, toliko na svaki zvuk da moraju ići u školice. Školice mogu trajati mjesec dana, pas nakon mjesec dana može biti super, a može biti, evo imamo jednu pesicu koja je već 4 mjeseca na školici, napredak je definitivno velik, vidi se ono od prvog dana i sad je to drugi pas, ali još jako, jako puno posla ima s njom. Tako da tu je vrijeme, volja i ljubav su ključni.
I evo za kraj pitanje, dolazi ljeto, stigle su vrućine, nama je vruće, vruće je životinjama, može par savjeta oko brige za svog kućnog ljubimca preko ljeta kad su vrućine, na što treba posebno obratiti pozornost?
Pa evo, drago mi je da ste to pitali, jer sam baš jučer se vozila gradom kad je bilo 30 plus i vidim da ljudi ono šeću pse po asfaltu, ono totalno po najvećim vrućinama. Ono, dajte izbjegavajte šetnje ono po tim najvećim popodnevnim vrućinama, nek se te šetnje malo prilagode ono kad nije baš najjače. Ne znam, probajte ono rukom dotaknut taj asfalt, ne znam, u 2 sata popodne na 35 plus. Znači ono, mi koristimo tenisice, psi ih nemaju, znači njih to stvarno peče i evo baš smo bili kod veterinara, jako puno je pasa došlo sa opeklinama jastučića, tako da evo izbjegavajte šetnje po tim nekakvim najvećim vrućinama, neka psi naravno apsolutno stalno imaju dostupnu vodu da se mogu osvježiti i nekakav zaklon da nisu izloženi na suncu 24 sata dnevno.
Evo, puno hvala što ste došli k nama.
Hvala gosti. Na pozivu još jednom.
Evo, cijenjeni slušatelji, to je bilo to za današnji intervju Medija servisa, čujemo se nekom drugom prilikom. Doviđenja.